17-р зураг. Есүс цовдлогдсон. Есүс Христийг загалмаа дээр цовдлж хадаасаар хатжээ. Есүс Христ загалмаа дээр цовдлогдож нас баржээ. Есүс Христ бидний гэм нүглийн төлөө загалмаа дээр цовдлогдсон билээ. Бид нар гэм нүгэлтэй хүн гэдгээ эхлээд хүлэн зөвшөөрөх шаардлагатай. Тэгээд Есүс Христээс бидний гэм нүглийг өөртөө аваач хэмээн бид нар гуйх шаардлагатай. Хэрэв та Есүсийг эзэн гэж амаараа хүлэн зөвшөөрч, Бурхан түүнийг өхсдөөс амьлуулсан гэдэгт зүрхэндээ итгэвэл аврагдах болно. Таны хувьд та Есүс Христийг даахыг хүсэж байна уу?